galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa khamiis bisha Janaayo ee sanadka 2024-kana waa 18. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c-na saacaddu waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a-na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a-na waxaa ka mid ah shir madaxeedka aan caadiga ahayn ee madaxda dalalka IGAD ay ku leeyihiin magaalada Kampala ee dalka Uganda oo looga hadlayo xiisadda Soomaaliya iyo Ethoobiya ka dhex ogan.
arrinkan Ethoobiya oo shirka sanadkan ka baaqatay runtii waxay muujinaysaa walaaceeda, waxayna dib u dhac u keenaysaa wada socodkii iyo horumarkii iyo wada shaqayntii ka dhexan lahayd wadamada iyo welfare-ga dadka ku nool, shacabka ku nool wadamada member states-ka.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkanna ku saabsan xaaladda Soomaalida qaxootiga ee ku nool dalka Austria.
Soomaalida waddankan Austria caqabado kala duwanaa naga haysto, marka luuqadii way ku adkaanaysaa qofka inuu si dhaqsiya u barto, si khaasatan dadka markay gobolo iyo meelahaas fog la geeyo, ilmaha da-da yar markuu la keeno hadhowdii way ku adkaanaysaa inay la qabsadaan waxbarashadii caadiga ahaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in duyuurad kale oo ku socotay magaalada Hargeysa ay maanta hawada ka celisay, iyo sidoo kale duyuurad kale oo ku burburtay ceel Barde oo duuliyihii uu ku dhintay. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Israa'iil ayaa sheegtay Khamiistan maanta ah inay fulisay weeraro lagu bartilmaameedsaday maleeshiyaada ku sugan waqooyiga iyo koonfurta marinka Qasa, halka wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ee Qasa ay maamusho ay sheegtay in duqeyn cirka ah oo Israa'iil ay ka geysatay Rafax ay ku dhinteen 16 qof. weerarkan oo ka dhacay Rafax oo ku taala xadka Qasa ay la wadaagto Masar ayaa lagu garaacay guri, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in kalabar 16 la dilay ay ahaayeen caruur. militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dileen ilaa 4 ka tirsan Xamaas oo ku sugnaa deegaanka Khan Yunis ee koonfurta Qasa iyo dhowr kale oo maleeshiyadooda ka tirsan intii lagu guda jiray howlgallada dhulka iyo cirka ee qaybta waqooyi ee marinka. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in duqeymihii ugu dambeeyey ay ka fulisay koonfurta Lubnaan oo ay ku bartilmaameedsatay goobo ay ku sugan yihiin kooxda Xisbullah oo ah xulafada Xamaas. xadka Lubnaan iyo Israa'iil ayaa ah goob ay inta badan ka dhacaan weerarada dhanka xuduudaha ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda Qasa. dowladda Qatar ayaa sheegtay in goor dambe oo Arbacadii ahayd in dawada loogu talagalay la haystayaasha Xamaas ay soo gashay Qasa, balse ma cadda in sahayda la qaybiyey. ciidamada Mareykanka ayaa gelinkii dambe Arbacadii duqeymo dhanka cirka ah waxa ay ku qaadeen 14 gantaal oo ay lahaayeen xuutiyiinta oo yaalay galbeedka dalka Yemen, sida uu sheegay taliska dhexe ee Mareykanka. gantaalada ayaa waxa ay u cabaysnaayeen in la rido, waxaana ay ahaayeen khatar ku soo fool leh maraakiibta ganacsiga iyo maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanka ee gobolka, ayaa lagu yiri war ka soo baxay US CENTCOM. falalka argagixisada xuutiyiinta ee iiraan ay taageerto waxa ay sii wadaan inay khatar geliyaan bartilmaameedyada waa badmareennada caalamiga ah, waxaana ay carqaladaynayaan marinada maraakiibta ganacsiga ee badda cas ee koonfurta iyo marinbiyoodka u dhow. Jeneraal Michael Eric Kurella oo ah taliyaha u s CENTCOM ayaa hadalkaasi sheegay. Waan sii wadi doonaa tallaabooyinka aan ku bartilmaameedsanayn ku ilaalinayno nolosha badmaaxiinta, aan waxba galabsan, mar walbana waan ilaalin doonaa dadkeenna, ayuu intaasi ku daray. Duqeymaha Mareykanka ayaa ah tii afraad oo toos ah oo ay ku jiraan kuwa ay barbar socdaan ciidamada Britain ee ka dhanka xuutiyiinta Yemen, sida waa si ay uga jawaabaan weerarada iyo halista maraakiibta ku sugan badda cas. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii walxaha qarxa oo yaalay guri ku yaala gobolka la yiraahdo Oyo ee dalka Nigeria ay qarxeen, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi shalay. Goobjooge ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa arkay guryo badan oo dumay iyo baabuur burburtay oo saameeyey ama uu saameeyey qaraxa kaas oo argagax ku riday dadka shacabka ah ee marayay wadooyinka. Ciidamada gurmadka degdega ah iyo saraakiisha ammaanka ayaa u adeegsaday cagaf-cagafyo si ay u nadiifiyaan burburka intii lagu guda jiray howlgallo iyo samatabixin halkaasi ka socotay. kale ayaan galab Khamiisa oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda, waxaa maanta oo Khamiisa ka furmay shir madaxeedka 24-aad ee madaxda urur goboleedka IGAD. Shirkan oo ah mid aan caadi ahayn ayaa waxaa looga hadlayaa colaadda Suudaan iyo xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay Jabuuti dhowaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Saalax Jaamac ayaa shalay waxay gaareen magaalada Kampala. Inkastoo Itoobiya ay ka maqan tahay shirka oo aysan ka qaybgalaynin, haddana natiijada ka soo bixi karta shirkan ayaa ah mid aad indhaha loogu hayo. Wariyaha V O eda Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Shirka madaxda dowladaha IGAD ee maanta ka furmay magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa waxa ka qayb galaya inta badan madaxda wadamada IGAD marka laga reebo dowladaha Ethiopia iyo Sudan oo iyagu shirka ka maqan. Shirkan oo ay dowladda Djibouti ku marti qaaday madaxda urur goboleedka IGAD ayay madaxdu uga wada hadlayaan sidii xal loogu heli lahaa arrimaha gobolka ku soo kordhay oo ay ugu horeyso xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethiopia ee salka ku haysa heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Ethiopia iyo Somaliland, kaasoo la kulmay diidmo heer caalami ah iyo mid gobolka ah. Soomaaliya ayaana ku doodaysa in Ethiopia ay ku xadgudubtay madax bannaanida dhuleed ee dalkeeda. Diblomaasiyiinta gobolka ayaa sidoo kale si dhow ula socda shirka iyo natiijada ka soo bixi doonta. Haddaba miisaan intee la'eg ayuu leeyahay shirkan ay madaxda dowladaha IGAD ay ku leeyihiin magaalada Kampala ee dalka Uganda? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Axmed Maxamed Mooge oo ka faallooda arrimaha gobolka.
Shirka IGAD bishan ka dhacayo magaalada Kampala ee dalka Uganda waxaa looga munaqashoon lahaa regional cooperationka iyo integrationka regionka iyo developmental issueska xagga horumarinta iyo waxyaalaha ganacsiga dhan. Wuxuu ka koobnaa bloggan 8 wadan Soomaaliyana ay ka tirsan tahay. Marka arrinkan Ethiopia oo shirka sanadkan ka baaqatay runtii waxay muujinaysaa walaaceeda, waxayna dib u dhac u keenaysaa wada socodkii iyo horumarkii iyo wada shaqayntii ka dhexeen lahayd wadamada iyo welfare-ga dadka ku nool, shacabka ku nool wadamada member states-ka. Ethiopia inay shirkan ka baaqato runtii waxay Soomaaliya u horseeday in Soomaaliya ay toosisay majority stage-ka xagga la shaqaynta diblomaasiyiinta iyo diblomaasiga dhammaan inay ka gaartay heer sare oo runtii Soomaaliya ay diblomaasiyadeeda iyo foreign policy-geeda u yahay mid heer sare marahayo. Ethiopiana haddii waxa arrinkaas ay ku ceebaysan tahay, waxay jibisay xeer bay jibisay aan loo baahnayn, oo runtii walaac badan ka abuuray regionka. Sovereignty-ga Soomaaliya carqaladeysay, waxay heshiis unnecessary oo loo joogin oo adduunka kulli cambaari la sii xaxatay region ka tirsan dowladda sheegatay inay dowladda tahay Somaliland. Marka runtii calaaqada Soomaaliya iyo Ethiopia horaanbo waxay ahayd mid la dhadhoobay, haddana waxay u egtaa in dhoobkii asagaha biyo lagu daadsiyey, marka inuu daadan wax daadan rabo u egyahay. Laakiin Soomaaliya dowrka iyo siday munaasab kale iyo diblomaasinimada ku dhisan oo isku xilqaantay u socota weliyato waa arrin aada iyo aada gawaabin iyo mudnaan mudan, waana arrin fiican oo aada aan usoo dhaweyneyno.
Marka laga soo tago in Ethiopia ay ka maqan tahay shirka, ajandaha shirka IGAD ayaa waxaa qayb ka ah sidii xal loogu raadin lahaa xaaladda Suudaan, oo ay madaxda IGAD ay sidoo kale shirka uga hadli doonaan. Hase yeeshee, Suudaan ayaanan ka qayb galaynin shirkan. Kadib markii shirka sidoo kale lagu casumay, madaxa jabhadda RSF ee dagaalka kula jirta ciidamada militariga Suudaan, Maxamed Dagaalo, shirka ayaa socon doona ilaa caawa fiidkii, waxaana sabab u ah in shirku uu daaho in qaar ka mid a madaxda IGAD ay maanta xilli dambe ay gaareen magaalada Kampala, sida madaxweynaha Kenya William Ruto. Lama oga waxa ay noqon doonto natiijada kasoo bixi doonta shirkan. Wadamada urur goboleedka IGAD ayaa xilligan wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsaday, oo ay ka mid tahay khilaaf diblomaasiyadeed iyo sidoo kale dagaalo u dhexeeya qaar ka mid ah dowladaha iyo jabhado kasoo horjeeda. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Mahadsaned Khadar. Dhinaca kale, hay-adda duulista hawada Soomaaliya ayaa maanta sheegtay inay ka celisay hawada Soomaaliya diyaarad ka diiwaan gashana dalka Thailand. Qoraal ay hay-adda soo saartay ayay ku sheegtay in dayuuradda ay ka duushay magaalada Sharjah ee dalka Imaaraadka Carabta, hargeysana ay ku sii jeeday. Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
War qoraal oo ka soo baxay hay-adda duulista rayidka ah ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maanta oo Khamiis ah laga celiyay hawada dalka diyaarad nooca xamuulka daabula ah oo ka diiwaan gashan jamhuuriyadda Thailand. Diyaaraddaasi oo ka soo duushay magaalada Shaariqa ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa ku socotay magaalada Hargeysa ee Somaliland. War saxaafadeedka waxaa lagu yidhi hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliyeed iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo, maanta oo Khamiisa waxay dib ugu celisay hawada Soomaaliya diyaarad nooca xamuulka qaada oo ka diiwaan gashan dalka Thailand, taasoo isku dayeysay inay u kala duusho Shaariqa iyo Hargeysa. Qoraalka ayaa waxaa sidoo kale la sii raaciyey diyaaradda ayaa ku guuldaraysatay inay bixiso macluumaadka xamuulka ay waddo, waxayna qaadatay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed go'aanka sharciga ah oo dhigaya in aysan hawada Soomaaliya soo geli karin diyaarad aan lahayn macluumaadka ujeedka safarka iyo waxa ay sido, waxaana dib loogu celiyey diyaaradda inay soo gasho hawada Soomaaliya. Waa diyaaraddii labaad oo Soomaaliya ay ka celisa hawadeeda muddo 24 saacadood, iyadoo shalay diyaarad laga leeyahay dalka Ethiopia ay Soomaaliya celisay kadib markii ay sheegtay inaysan haysan fasaxa duulimaadka. Diyaaraddaasi ayaa sidoo kale u socotay magaalada Hargeysa. Dhinaca kale, war kooban oo ka soo baxay hay-adda duulista iyo garoomada Soomaaliland oo la soo dhigay warbaahinta baraha bulshada ayaa lagu sheegay in madaarka cigaal ee Hargeysa iyo garoomada kale ee Soomaaliland ay shaqadooda si wanaagsan u socoto. Qoraalka ka soo baxay dhanka Soomaaliland ayaa sidoo kale lagu sheegay inay socdaan shirar muhiima oo looga hadlaya hawada, go'aamada ka soo baxana waqtiga ugu habboon lala wadaagaya shacabka. Ugu dambeyn, qoraalka ka soo baxay Soomaaliland ayaa lagu yidhi ma jirto diyaarad xamuul ah oo laga leeyahay Thailand oo maanta imaanaysay Soomaaliland oo hawada laga celiyey. Cabdilcasiis Barro, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdicasiis. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Hal qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay diyaarad mucaawino siday oo ku burburtay garoonka degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Shilkan diyaaradda wuxuu ka dhacay garoonka diyaaradaha degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool, waxaana ku geeriyooday mid ka mid a duuliyaashii wada diyaaradda iyadoo midka kalena uu dhaawac soo gaaray. waxaa sidoo kale diyaaradda saarnaa laba ruux oo ka badbaaday inay wax ku noqdaan shilka, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada ceelbardee. diyaaraddan waxay ahayd nooca xamuulka qaada oo sidi gargaar loogu talagalay dadka dhibaataysan ee ku nool degmada ceelbardee. wanaagsane caweer cumar oo ah saxafi madax bannaan kuna sugan meel ku dhow goobta diyaaraddu ay ka dhacday ee ceelbardee ayaan kula xiriiray khadka telefoonka, wuxuuna igu waramay sida ay wax u dhaceen.
marka diyaaraddu waxay siday waxyaroo macaawimay siday, waxaana saaraa afar ruux. afarta ruux ninka duuliyaha iyo ninka caawiyaha, ninka duuliyaha waa dhintaado allah naxariisto, ninka caawiyahana waa dhaawac daran ma garad. laba ruux oo dib saaraa oo markaa kulley diyaarad la socdeena kulley labadaa ruux aga badbaadeen, waxaana isu badbaadiyey maamulka degmada iyo shacabka degmada ma garad.
waa gartay marka maxaa keenay inay shil gasho diyaaradda?
niyahow waxaa keenay oo sababay meesha lagu tagay kadigta meel aana kadigta ma garad. marka waxaa la rabay ka hor, waxaa la rabay dabasha, waxaa la rabay ay kahor kutaa labay dabasha ma kahor dhanka dabasha, dhanka dabasha ahayn dhanahayn ba kadigta ma garad. waxaa la sheegayaa marka da meesha goobto markii u ah ay sheegeen in diyaaradda markii garoonka dhexaysa dhexda bartamaheedba ay ka cidhigatay ma garad, garoonka bartamahiisa ay ka cidhigatayba
waa garay.
laakiin ay ka soo cadhay garoonka fiidis ay ka soo cadhigan weliba khasaare badan ba imaan lahaa iyo darawalka oo allana hayso taxadariyada ku aadiy guuri dhagax ku aadiy ma garad.
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maamulka koonfur galbeed Xasan Cabdinuur Aadan oo isna aan la xiriiray ayaa sheegay diyaaradda shilka gashay inay u rarnayd hay-adda w f v oo raashin mucaawino u siday dadka danyarta ee ku dhaqan degmada ceelbardee.
w f v horrnayti dadku masaakiinta meelu rogo ayaa ma in wadi wal oo raashin walaasa wadi ala ay ahaal diyaaraddii markii eraboorka inka degti lugto hore inbatis ina min sheegi geesa kubati guri kadali ala ay ahaal hal qofa ka dhimadi duuliyaalkii ah ama qof duuliye ah imay saarnaayahe iyo lanko injiere iyo lanko kale kaalkaaliye ee afartaasa saarnaayeen lamadii duuli lankoo dhimadi kooro dhaawa meeloo kujabeyla ehe injiyeerkii dhabarka ewalku deran leh eritawalku deran sina sheega dhabarka walku deran lanka kale ay meeye oo afaraad
diyaaraddan shilka gashay ayaa burbur xoogani uu soo gaaray, waxaana la sheegay in diyaaraddani markii ay kasoo degtay garoonka ceelbardee uu kontaroolkii ka lumay kadib markii ay ka baxday dhabbihii ay ku cararaysay. burbur iyo dayactir la-aan xooggan ayaa ka jira garoonka diyaaradaha degmada ceelbardee ee gobolka Bakool. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
galab khamiis oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan dhegeystayaal. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda soomaalida qaxootiga ku ah dalka Austaria. waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a da usbuucan ku saabsan xaaladda dadka soo galootiga ah, gaar ahaana soomaalida degan dalkan Austaria oo ah waddan yar oo ku yaala bartamaha Yurub kana mida midooda Yurub, kasakoo dadka asal ahaan ka soo jeeda dalka Turkiga ee qarniyo ka hor soo degay waddankan. waxaa jira qowmiyado kaleeto oo soo galooti ah oo ka yimid Eeshiya, Afrika iyo kuwii ugu dambeeyey ee laga soo qaaday colaadda Ukrain. kulli dadkaasi waxa ay ka diwaan gashan yihiin dalkan inay yihiin qaxooti soo galooti magangelyadoon ah. soomaalida oo ka mid a dadka ka soo cararay dhibaatooyinka ka aloogsan waddankii Soomaaliya ee degan halkan waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 10,000, waxayna ii sheegeen qaar ka mid a qaxootiga soomaalida ee halkan aan kula kulmay in dalkan ay ka jiraan waxyaabo ay ugu xisheen marka loo eego dalalka kaleeto ee ku yaala wadamada Yurub ee ku hareereysan dalkan, isla markaasina barwaaqo sooranta ah. Waddanka Austria ayaa waxaa looga hadlaa luqadda Jarmalka maadaama uu yahay waddan xuduud la leh dalka Jarmalka. Inkastoo lahjaduhu ay kala gedisan yihiin, faa'iidooyin iyo khasaaraba way ku sheegayaan dadka qaxootiga ah ee halkan ku dhaqan. Dad badan oo soo galooti Soomaalida halkan ah ayaa waxaa haysta caqabado xagga luuqadda ah, gaar ahaana dadka waaweyn iyo caruurta iskuullada aanan horey loo geenin ee ayagoo aad u da'yar aanan bilaabin waxbarashada luuqadda. Cabdiwahaab Madkhayr Aadan waa aabo jaamacad kaga baxay dalkan, shaqaysto degan caasimada Vienna, islamarkaasina ku noolaa dalkan 10 sano lasoo dhaafay. Wuxuu iga waramay caqabadaha haysta Soomaalida soo galootiga dalkan Austria yimaada.
Soomaalida waddankan Austria caqabado kala duwanaa naga haysto. Midda luuqada haddaan ku horeeyo, luuqada Jarmalka maahan luuqad easy ah oo fudud. Qofkii markii soo galana isla markii koorsooyin iyo oo free ana mihilaayo xataa, marka luuqadii way ku adkaanaysaa qofkii inuu si dhaqsiya u barto, si khaasatan dadka markay gobolo iyo meelahaas fog la geeyo oona public transportki iyo xataa aan easy ahayn luuqadii oon joogta u helaynin. Marka luuqadii way ku adag tahay dadka, hadhowdiina xataa shaqadoodii professionalkii, marka shaqo professional ay kuma shaqayn karaan, haddii xataa waddankii waxbarasho iyo masiibirka wax kasoo barteen xataa way ku adkaanaysaa hadhowdii. Marka ilmihii markii la keeno, ilmaha da'da yar markii la keeno oon waddankan kindergarten iyo iskuul qoose kasoo bilaaban waxbarashada, hadhowdii way ku adkaanaysaa inay la qabsadaan.
Jaranjarada luuqadaha iyo aqoontuba waa mid taxana ah ilaa iyo heerka jaamacada dalkan, waxa ayna raad ku yeelataa caruurta, waxaana taasi ay saameysaa marka dalkan ay yimaadaan ayaga oo waaweyn caruurta, isla markaasina aysan bilaabin dugsiyada hoose, waxaana ku adkaada in ay waxbarashada heerka jaamacadeed ah ay aadaan, waxayna u leexdaan marka dambe xirfadaha gacanta si ay noloshooda u maareeyaan, sida uu leeyahay mar kale Cabdiwahaab Madkhayr.
Ilmihii markii la keeno, ilmaha da'da yar markii la keeno oon waddankan kindergarten iyo iskuul qoose kasoo bilaaban waxbarashada, hadhowdii way ku adkaanaysaa inay la qabsadaan waxbarashadii caadiga ahaa, waayo gurigii xataa haddii aan support ku helin oo tuition iyo waxyaabahaas loo sameynin, marka way ku adkaanaysaa inay waxbarashadii la qabsadaan. Marka waxaa dhacaysa in cunugii marka iskuul farsamo, haddii buu dadaalo iskuul farsamay meelahaas aado, haddii kalena iska xumaasho oo saas waxbarashada ku.
Balse Soomaalida soo galootiga ah ee dalkan ayaa sheegay in dalkan uu xoogaa ka furfuran yahay dalalka kaleeto ee dariska la ah ee Scandinavianka iyo Jarmalka. Cabdulqaadir Cismaan Mursal oo ah asna aabo degan dalkan ku dhowaad 12 sano, waxna ku bartay kana shaqeysta, ayaa isna iiga waramay waxyaabaha ay Soomaalida dalkani ku doorteen.
Saharaay, haddaan aan ku waramo aan kuu soo koobo waddankan, horta qof walba waxa u hagaagsan oo u fiican waddankii asalka uu kasoo jeedo, waddankii asalka uu dhashay. Laakiin haddaan isbarbi ku sameeyo tusaalahaan dhanka qaxootiga broseska, waxaa u moodaa inuu Austria in badan uu ka sahlisan yahay oo yacni qaanuuna u degsan, tusaalahaan uusan qofka ka gudbi karin qofka markuu markaa soo galo kale, aan uusan sugeynin in badan interview inuu maro kale, iyo broseskiisa sharciga waddanka qaanuuna kaga degsan qofka kiiskaaga haysto wuxuu haystaa 1 sano gudaheeda inuu kusoo gabagabeeyo uu yacni interview a ku marsid broseskaaga. Wadamada intoodi badan ma jiraan, taa waxaa umaleynaya aad iyo aad ayaan ugu dugannahay. Waxaa arkaysaa qof wadamada dariska oo kale, Switzerland misoda iyo Jarmal oo kale 7 sano iyo intaa joogo aan sharci jawaabna haynin oo ogolaansho mise diidmo midna aan helin, halka ay Austria kaga duwan tahay taa. Tusaalahaan caafimaadka oo kale, Austria way kaga duwan tahay wadamada midooda Yurub qaar. Tusaalahaan caafimaadkeena annaga waa free, qofka mar alaa markuu soo galo insurance number la siinayaa, hadduu daawo iyo uu baahan yahay dhakhtar waxba lacag kagama bixiso. Waxaa laga yaabaa qof xanuunsanay inuu soo galo lug xanuunaysa mise meel laga hayo operation uu maro oo 10,000 in ka badan ku bixi lahayd oo lacag la'aan uu ku helo maadaama insurance la geliyey oo waddanka qaabka caafimaadkiisa systemka u degsan aad uu xoogan yahay. Tusaalahaan waxaa kamid ah yani wadamada qaar anaa markaa soo tahriibayna kala aragnay iyo wadamada qaar Yurub hadda intoodii kale biyuhu kale, Austria waxaa moodaa inay biyuhuda biyo caafimaad le ay yihiin, qasabadaha ka cabi kartaa, tubada ka cabi kartaa, yani problemna ma haysto. Wadamada qaar waa ogtahay in biyo inaad soo iibsatid dabarka ku qaadid guriga korsaaratida u baahan tahay, Austria way kaga duwan tahay.
caqabadaha xagga waxbarashada ee uu ka dhawaajiyey cabdulwahaab madkhayr kuwa la mid ah ayaa waxaa ii sheegay cabdulqaadir cismaan, balse waxa uu sheegay inay muhiim tahay in waalidiintu ay caawiyaan caruurta islamarkaasina ay iyagu waxbaraan haddii aysan aqoon u lahayn luuqaduna ay taasi tahay caqabada labaad ee jirta.
waajib ah cunuga markuu soo galo qaxootinimaha kusoo galo mise ogolaansha dowladda uu ku imaada ha ku imaado si walba ay noqoto da-diisa la qiimeynayaa inta sanadka uu jiro galaaska toos baa loo geynayaa ustiyaanku la fariisanayaa wax kala dubnaansho ma jirto waxbarashada caruurta way wada furan tahay shaqadana sidoo kale qof walba iyo qualificationkiisa qof walba wixuu soo bartay wuxuu yaqaano wuxuu inta ka bartay yani waa loolanka qof walba u furan yahay qofna kama xadidno.
Ardayda iskuulada halkan jaamacadaha sidee fursadaha jaamacado ardayda intay uga baxaan soomaalida ah ay ku heli karaan shaqooyin?
Waxaa u moodataa waxyar in ciriiri uu jiro inta badan waxbarashadu waa free lacag la-aan, haddana iyadoo si taa ay tahay waxay ku kala duwan tahay familka qaabka caruurta ay ula dhaqmaan qaabka ay cunugan caawimaad u helo. Yani familka tusaale ahaan oo hooyadii aabaha haday dad oo graduate ay liyiin dad wax soo bartay ay yihiin oo kale caruurtooda ay caawin karaan, ama dad dhaqaale haysto oo caruurta tuition u samayn karaan caawin karaan ninkaas waxbarashada ka caawin karaan, waxaa mooda inaysan dhibaato badan ku qabaynin. Laakiin caruurtoo kale oo ciyaalka oo annaga soomaalida inta badan lix caruurtadaba caruurala lasoo galaya familka waxaa laga yaaba aabaha keliya inuu shaqeeyo tuition fiican unusoo cunuga helin, iyadoo ti ay jirto xitaa dowladda iyadoo borsoyaasha iyo qorsho badanaa ugu degsan oo yani inay familiyadaas ay caawiso.
Waxaa aada u yaraada qaxootiga soo galootiga ah ee xuduudaha kasoo geli jiray dalkan maadaama xuduudda xagga Giriigga ah ay xiran tahay. Arrinka cajiibka ah ee dalkan ee xagga sharciyada uu leeyahay ayaa ah in qofka ay tahay in uu qaato heerarka luuqadda ee waxbarasho dalkan si uu markaasi deganaansho rasmi ah oo Austria ah uu u helo, waxaana laga rabaa qofka inuu shaqeeyo muddo 3 sano ah si uu markaasi sharciga deganaansho ee dalkan uu u helo. Waxaa la ii sheegay inay u fududdahay dhallinyarada yaryar ee iyagu aanan xaasaska lahayn inay sharciga helaan Austria maadaama dhaqaale ahaan ay isku filnaadaan, balse qoysaska ayaa iyagu sharciyada ku dhiban maadaama ay dowladdu kabto oo ay dhaqaale siiso, taasoo saameysa sharciyada inay helaan qoysaska sida uu leeyahay mar kale Cabdiwahaab Madkhayr.
Xataa sharciyada oo sharciyada wadankan la bixiyo waxay u badan yihiin dadku wax fiisa la dhahayo bini aadanimo sharci bini aadanimo ala siina qorsh muhiimadana waxa waaye in muddo ilaa 5 sano lagu kordhin karaa, laakiin mar kastaana ala laaban karaa oo sharcigii laga cashan karaa. Wax caqabadaas waxaa ugu gudbi kartaa inaad 5 sano kabacdi inaad u bedelatid deganaansho joogta ah. Deganaansho joogtana waxaa laga rabaa qofkii shahaado B1 levelka B1-ka, dadkiina way ku adag tahay marka B1-kii inay keenaan. Shaqaa laga rabaa shaqadii qofkii uu keeni karaa, laakiin B1-kii ku adkaanayso. Marka caqabadaasna dhinaca luuqadda dadka waaweyn xataa ku adag tahay.
B1-ka marka waa heerar ayay leedahay dhinaca luuqadda oo lagu qiimeynayo qofka oo inta uu keeno hadhowda shaqo uu ku heli karo ama jaamacad uu ku geli karo.
B1-ka levelka jaamacad xataa ma gaarsiisana, 4 level ay u qeybiyaan oo ugu muhiimsan A1 iyo A2. B1 aa ku xigto, marka B2 aatan jaamacadda B2 iyo wixii ka sareeya jaamacadda ku aada. Marka si aad deganaanta B1-kii aa u baahan tahay. B1-kiina waa in luuqadii si fiican uga hadli kartaa communicationka u fiicanya. Marka dadkii intaasa siiba dadka oo xoogaa daadooda weynaatay ku adag tahay inay keenaan.
Xorriyadda shaqada ayaa ah waxyaabaha ii sheegeen qaar ka mid a dadka soo galootiga ee Soomaalida inay tahay waxyaabaha ay ku dhiban yihiin. Haddii qofka uu ka shaqeeyo 2 shaqo ama wax ka badan 1 shaqo ayaa dowladdu waxa ay cashuureysaa cashuur xaddhaaf ah, waxaana laga qaadaa in ka badan 50% waxayna taasi keentaa in dadka qaarkood ay ka shaqeeyaan 1 shaqo oo keli ah iyadoo mararka qaarkood aysan ku maarayn karin noloshooda. Laakiinse dadka shaqaysto ee waddankan degan ayaa dowladdana aan ka qaadan ceerta waxa ay ka madax bannaan yihiin faragelinta qoysasku ay ku samayso dadka ceerta ay siiso. Barnaamijkii bandhigga v o eda ee toddobaadkana dhegeystayaal waa naga intaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonnana waa Sahre Cabdi Axmed oo idin leh sidaasi iyo nabadgelyo.
sahra cabdi axmed ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington militariga maraykanka ayaa weerar kale ku qaaday goobaha gantaalada laga soo tuuro ee ku yaala deegaanada xuutiyiinta ee yemen ay maamulaan kadib markii weerar ay xuutiyiintu qaadeen gelinkii dambe ee arbacadii uu waxyeelo u geystay markab ganacsi oo maraykanku leeyahay oo marayay gacanka cadmeed. warbixin ay qortay wariyaha v o a da ee bentagonka carla bab waxaa inoo soo koobaya xuseen bare aadan.
arbacadii shalay maraykanka ayaa xuutiyiinta u aqoonsaday koox argagixiso ah isagoo ku daray liiska ururada argagixisada ah kadib ilaa 30 weerar oo ay ku qaadeen maraakiibta caalamiga ah tan iyo bartamihii bishii noofembar, sida uu shaaca ka qaaday agaasimaha golaha amniga qaranka ee isgaarsiinta istaraatiijiyadeed John Kirby.
haddii xuutiyiintu ay weerarada joojiyaan, go'aankeena dib ayaan uga fikiri karnaa.
haddii kale, marka Maraykanka iyo Britain ayaa qaadi doona weeraro kale oo ka dhan ah goobaha raadaarka ee xuutiyiinta, xarumaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo gantaalada ee gudaha Yemen, sida uu sheegay xogayaha warfaafinta ee Pentagonka, General Bart Rader.
The Houthis need to ask themselves how much of their capability do they want degraded.
Xuutiyiinta waa inay isweydiiyaan khasaaraha soo gaaraya awooddooda ay doonayaan in gacantooda ay ku burburiyaan maadaama ay qaadayaan weeraradan sharci darada ah ee khatarta ah.
In light of these illegal, reckless, and dangerous attacks.
Sida uu tilmaamayo aasaasaha xarunta difaaca dimuqraadiyadda Benham Bentaleblo, tallaabadan ayaa ahayd mid mar hore loo baahnaa.
It is exceptionally long overdue and it's still not even a complete.
Waxay ahayd wax aan caadi ahayn oo muddo dheer la sugayay, welina si buuxda gacanta looguma dhigi karo.
Ka dhaleeceeya maamulka Maraykanka sida Benham Bentaleblo oo ka tirsan xarunta difaaca dimuqraadiyadda ayaa sheegaya in ay tahay in wax badan laga qabto xuutiyiinta, kuwaas oo u shaqeeya alaaba qaybaha military ee Iran.
This is a neo-colonial project the Islamic Republic is engaging in to establish proxies and footholds across the Arab heartland.
Waa mashruuc cusub oo gumaysi ah iyadoo ay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ay ku hoolan tahay inay abuurto wakiilo iyo unugyo u adeega oo ay ku dhex abuurto dalalka carabta ee bariga dhexe si ay ula dagaalamaan fikirka ka soo horjeeda Jamhuuriyadda Islaamiga ah kaasi oo ah dowladda Yuhuudda.
Islamic Republic, which is the Jewish state in the Middle East.
dowladda Iran ayaa hub sharci darro ah siisa xulafadeeda bariga dhexe ee Gaza, Lubnaan, Suuriya, Ciraaq iyo Yemen. bishan gudaheeda ciidamada Maraykanka ayaa doon yar ka raacay xeebaha u dhow Soomaaliya, waxaana ay gacanta ku dhigeen dhowr hub oo casri ah oo loo waday dalka Yemen oo ay Iran samaysay. Iran ayaa beenisay inay xuutiyiinta siisay gantaalo inkastoo ay soo noqnoqdeen cadeymo liddi ku ah, sida uu faahfaahinayo Benham Bentaleblo.
Iran has this proxy strategy which aims to put distance between it and threats and to create deniability. But
Iran waxay leedahay istaraatiijiyad ay ku adeegsato wakiilo iyadoo ujeedadeedu tahay inay iska fogeyso wixii eedeyna ah, laakiin waxa ay u muuqdaan inay la dhacsan yihiin gantaalada cusub oo ay ku faraxsan yihiin.
Regime is actually quite content in showcasing this itself.
dowladda Iran ayaa toddobaadkan weerar gantaalo ah oo dad badan ku dhinteen ka fulisay gudaha Ciraaq iyo Baakistaan, taasoo ka cadhaysiisay dariskeeda. Islaamabad ayaa u yeedhay safiirkeeda Iran xilli ciraaqiyiinta waqooyiga ku nool gobolka Kurdistan ay bilaabeen dibadbaxyo ballaaran.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inoo soo jeedinayay warbixintii ay wariyaha v o a da ee wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagonka Carla Bab inoo soo dirtay. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. xubintii dooda gaaban iyo wariyaha v o a da Seynab Abuukar Maxamed ayaa markana idinku soo maqan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka. Haddaba, duurka siyaasadda dhalinyarada dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygana qaybgalaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey Yuusuf Maxamuud.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Sayna uu kar adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a iyo saaxiibka barnaamijka ila qayb qaadanayo, runtii waa in salaamay. Salaam kadib, run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed duurkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qayb ka yihiin, sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha privateka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qayb fiican ka yihiin. Sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hogaano fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin, waxaana taas ku caddayso sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hogaanada fiican oo qayb fiican oo libaaxle ay ka yihiin, taasoo hadda waxa u horseedeyso waddanka dhalinyarada inay yihiin hogaanka rasmiga ee maanta maxaawaaye hogaaminayo amba ka qaybgalayo howlgalkan waddanka hadda ka socdo. Marka duurkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb libaaxle ay ka yihiin. Sidoo kale marka aada fiiriso wasiirada kasoo gala maamul goboleedyada iyo qolada sharci dejiyaasha ee baarlamaanada istiidyada, qayb libaaxle ayay ka yihiin. Marka dhalinyarada duurkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qayb ahaan ay ku lahaayeen qayb fiican ayay haystaan. Duurkii dhalinyarada looga baahnayn ani runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qayb libaaxle ay ka yihiin. Marka aada fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qayb libaaxle ugu yihiin, runtii waa arrin aada loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaaliya ay dhalinyarada lagu qiyaaso la yiraa 75% dhalinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dee dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriiro shaqada xaggeeda xoogaa culayska urto shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal ayay ku jirtaa dhalinyarada duurkii Soomaaliya ay hogaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ayay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanaa fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliya duurkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Saynab iyo walaalka dooday ula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda fiogeeda waa salaamayaa. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horay u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga qabay weli kamay gaarin, mana ay ka helin sabab jira badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxyaan four bonchaska la yidhaahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato, xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doondadalal ha ahaato, waayo dhalinyaro cordan oo markaas soo kacday oo horay markii hore waxaa laga yaabaa fikradan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinaya asagoo hata doodiisa wuxuu ku soo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan, waxaan filayaa janduhu ma saaranayn hadda askariga halkaas. Askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meelbay ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashaas weydiinta mudan waxa weeyaan, maanta ma haynaa nin dhalinyarada safiira dee dhalinyaradun dee xad lagu qiyaasay leeha safiira ma hayna, unsul ma hayna, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynaya anigu hadda ku-xigeen ma sheegay, laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynaya wiilkaas yarkaa oo sportiga yarkaay andhiga wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada masuulada kaga jiraba. Marka adduunkan waxaa ka jirta US Empower wax la yiraahdo. Si aad ogtiin siyaasadda caalamku waa la socoteen, wadamo dhan baa dhallinyaro yar inta sastabaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbayn waxaasan qabanayna doorta dhahaan agtii fatigooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa. Taas markaan kumaana gaarin. Sidoo kale haddaad dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabo dhallinyaradan soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh. Way jiraan baarlamaanka waxaa ku jira federaalka iyo yani isteedyada, laakiin lama heerkii rabay maama gaarin. Adii nin la yiraa dabca maanta inuu xili kasoo sharaxo waxaa wax badan baa ku qabsanaya. Waxaa laleeyahay war adigu waa lagaa weeyaa cilada ugu weyno aysta waxa weyaan adigu dhallinyaraata. Mid kale hal shay oo dhallinyara laga dhaadhiciya jirto ah mustaqbalkii berri baa tihiin, waana beene waa mustaqbalka maanta. Maanta dadka xogaabin lahaa weeye dad kale waxaan ugu baaqi lahaa oo siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhallinyarada jaanis siiya ayagaa maskax curdan leh.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Daahir. Waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhallinyarada, inkastoo fursada la siiyey. Adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan. Marka la eego marxaladihii kala duwana ee uu dalku soo maray, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
aad buu mahadsanaya saaxiibkii run ahaantii doorkii looga baahnaa dhallinyarada Soomaaliyeed. Ani waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hogaano fiican ayay ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaay in dhallinyarada Soomaaliyeed gaareen, waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan waa iska jiraa. Dee markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhallinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhallinyarada Soomaaliyeed haysato, waa taas waxawaaye waa baab gooni. Laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golo deegaan intaba waxaa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen. Waxaad ogtahay in dhallinyarada Soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan, amba gobolada ha noqoto amba dowladda xubnaha ka dowladda federaalka, meel walba ay saameyn xoogle ay ku leeyihiin oo door la taaba kara ay ka qaateen. Marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo sudac waa iska jiraan, laakiin maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhallinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb libaax le ka yihiin, inkastoo waddankayna boqolkiiba 75 dhallinyaro Soomaaliyeed ay yihiin oo dhallinyaro lagu qiyaaso. Haddana duurkii looga baahnay oo markii la yidhaaho dhallinyaro, waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaasha dejinta qeyb walba waa ku jiraan hogaano fiicanayna ka haysta. Marka waxaan isleeyahay wax ka dhiman oo hadda la dhihi karo ma jiro, laakiin marka loo fiiriyo shaqo abuur oo dhallinyarada guud ahaan Soomaaliya haysato waa iska jirtaa, caqabadahaas oo kale waa iska jiraan. Laakiin muhiimaddu waxay tahay maanta matalaada dhallinyarada siyaasadda kama ka muuqdaan mase ka muuqdaan. Ani waxaan aaminsanaa boqolkii boqol inay ka muuqdaan, doorkii looga baahnaayna ay ka qaateen. Haddana ay sanadaha soo socda ka runtii ay ka qaateen saaxiibkii xugta lali qaabiil 4.5 waa sax, waa caqabad jirto Soomaali wada haysato. Laakiin waxaan aaminsanaa iyadoo 4.5 jirto oo 4.5 haddana dhallinyarada miisaan fiican iyo meelo fiican ayay kasoo gaareen oo ay ku jiraan maanta qeyb walbo dowladda ka mid ah ayna ku imaadeen habka beereedka. Marka waxaan aaminsanahay nidaamkii looga baahnay iyo meeshii looga baahnay iyo heerka looga baahnay dhallinyarada Soomaali inay maanta taagan yihiin.
Sida Yuusuf uu ku doodayo Daahir, adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhallinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ee si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda. Anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. Matalaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabbiro iyo qofka maaragtay. Anigu maanta hadda wax fokus weyn uma arko. Haddii agaasima waaxeed yar iyo meel yaroo waaxid wiin loo dhiibay anigu uma arko. Waranuq siyaasaddan u baahannahay waxa weeyaan ota dee shareecada islaamku see qabto badanaa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaamna ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa hadduu dee heerkii 40-ka uu gaaro. Laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasoo barogaraam yaa jire, maxaa dhallinyarada u diiday? Maxayse maanta dhallinyaradu haysataa?
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qaybgalay يوسف محمود محمد iyo daahir cabduqaadir dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Saynab Abukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa xubintii macluumaadka caafimaadka xambaarsanayd ee dhakhtarka Weydii waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Ibraahim Xasan Dandure.
dhakhtarka Weydii waxaa marti ku ah Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta guud, waxaana barnaamijka aan qabtay goor si horreysa. Dhakhtarkuna wuxuu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka. Dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waa Nuur Faarax Geedi, degmada Buuleburte, cudurka cagaarshowga qofka qabo sidee lagu gartaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa mahadsan yahay dhegeystayaal. Sida aan ognahayba, cagaarshow marka laga hadlayo waa caabuq ku dhaco beerka, kaasoo loo kala qaado waxyaabo badan, asaa qeyba ka badan kale la qeybihiisa waxaa ka mid ah inuu yahay hepatitis A B C D E a loo kala qaada, inkastoo inta commonka ah ay yihiin A iyo B iyo Z. Inta badan calaamadaha oo hepatitiska waxaa lagu garan karaa inuu indhaha qofka jaalo u soo noqdo, inuu matag badan keeno, inuu qandhadiisa zaa'id ay sii noqoto. Mid kale, laba xabo waxaa jirta oo biiga iyo siiga waa laba aada u daran oo chronic ah. Inta badan waana wax lagu kala qaado sida galmado kale, qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale. Waxaa kaloo jirta qof wax uu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan, sida hepatitis biigo kale asaga wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali karaa. Inta badan dadka ma aaminsana yacni cudurka cagaarshowga lahay, gaar ahaan hepatitis B-ga, haddii la yiraa qofka waa qabtaa inuu istalaal si qofka ugu gudbinin, wuxuu ku leeyahay waxaas ma jirto oo dadku ka mid yahay. Waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama Soomaaliya hadda ugu badan ay qabaan, oo cudurada oo faafana ka mid ah oo beerkana dila. Midka kale oo siiga lahayo isaga waa la mid, laakiin kaas wax asaga oo vaccination uu leeyahay ama talaal uu leeyahay haba yaraatay ma jirto. Marka cudurka cagaarshowga waxa inta badan oo ugu badan yahay dadka reebaadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga, laakiin inta badan waana cudur faafo oo galmada iyo lagu kala qaada. Inta badan cudurkan number one waxaa laga qaadaa yacni waa virus aa keena. Viruskaas baa waxaa dilaya seliska ku yaala beerka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Fartuun Udwa Calsow, waxaan joogaa degmada Buuleburte. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa xilliga haweenka ee uurka leeyihiin maxaa qalalka u keena, sababtaas maxay tahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Sida gabadha su-aasheeda u arkay, waxaa aniga ay la tahay cudur waxaa jiro oo inta badan loo yaqaano pre-eclampsia. Pre-eclampsiyadaasna waxyaabaha keena waxaa ka mid ah gabadhiyo uur leh ayaa waxaa dhacaya dhiiggeeda ama blood pressure-keeda inuu kaco. Markuu blood pressure-ka kaco, haddana waxaa bilaabanayo inay kaadideeda protein badan ay sii deyso. Kaasaa marka hore waxaa loo yaqaanaa pre-eclampsiya. Waa intaysan eclampsiyada aysan gaarin. Mar haddii oo eclampsiya ay gaartana, gabadha xaalad adag ay gelaysaa oo convulsion baa bilaabanayo ayadana inay isla wada jarayso. Marka su-aasha gabadha waxay ka wado dadka qalalaayo, taas weeyaan. Inta badanna waxaa haweenka u keena haweenka uurka leh, haddiise maalintay uurka yeesheen ay is ogaadeen ilaa imaaninta ay ka dhalaayaan, haddiisan caafimaadkooda ayaga aysan la socon oo meel oo health providerska laga helo aysan tegin, waxaan baa dhacaya. Inta badan qofka waxaa loo baahan yahay inay MCA-jada ay tagto ayadii oo xaaladeeda caafimaad lala socdo, tallaalkeeda ay qaadato, dhiiggeeda markasta la cabiro, xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunuga oo caloosha ku jiraba in la ogaado labadooda xaaladooda caafimaad guud ahaanba.
Dhakhtarka ayaa talooyin u jeedinaya haweenka, gaar ahaan haweenka uurka leh.
Intii meel iska fadhin lahaayeen aysan ay guriga iska joogi lahaayeen, ayaga waxaa kula talin lahaa inay isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan, la ogaado wax alaal wixii ay qabaan markaasayto. Haddii ay MCA-jadii iyo isbitaaladii iyo meel kasta ay tagaan xaaladda markaasayto bari eclamsiyadii iyo eclamsiyadu way yaraanaysaa labadaba si qofkaas ugu dhacdo. Ayadana waxay ku badbaadaysaa maamadaas dhibkii ayadii cunuga aanan dhalan ku imaan lahaa. Eclamsiyada inta badan yacni waa loo dhintaa, xilliga loo dhintana waxay tahay markii ayadii complication ay keento, complicationo badan ay qofka bini-aadamka jirkiisa ku keeni kartaa, waana marka oo qofkan xaalad adag uu galo.
Anigoo ah magacayga Cabdikariin Xasan Cabdiraxmaan, Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf iyo dhammaan baahda v o a way mahadsan yihiin. Waxaan weydiin lahaa doctorka calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka wax laga qaado.
Baabasiir marka la yiraahdo yani wuxuu ku dhacaa xagga dabada iyo gudaha hoose, asaa laba loo qaybiyaa baabasiirka, mid gudaha ah iyo mid banaanka ah. Waxaana inta badan keena yacni calooshoo qofka xiran oose yacni wax badan saxaro badan aysan ka imaanayn, ama qofkiio calooshiisa ay xiran tahay saxaradan ay adag tahay, hadhow markuu suuliga galo oo kale saxaradaas intuu iska soo riixo, markaas markuu zaa-id uu usoo riixo meeshii ka dhalanaya yacni xidada yaraa meeshaas ku yaalla oo veynis loo yaqaano, veyniskaasaa soo kuusanayo ama gudaha ha noqoto ama banaanka ha noqote, kaasaa marka hore baabasiirka loo yaqaanaa. Sababaha inta badan sababana waxaa ka mid ah qofka calooshiisa aada u xiran tahay ama balka stuul qofkan oo gudihiisa ku jirta oo banaanka isu soo bixi karin oo markuu suuliga tagana aada streamin u sameynaya. Midda kale uu leeyahay baabasiirka waxaa ka mid ah bleeding iyo waxyaaba badan, cuncun badanna wuu leeyahay. Calaamadaha kaloo lagu garan karo baabasiirka waxaa ka mid ah xoqid zaa-id ah. Labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badan naagaha uurka lahoo kale uu ku sab waa yacni way leeyihiin oo keeni karaa, sababtiisa ka mid ah dadka zaa-idka u cayilan oo kale way keeni karaan, way leeyihiin baabasiirka oo sababta u keeni karta cayilkaasaa ka mid ah. Baabasiirka waxaa kula tali lahaa qofka qaba inuu horta marka hore yacni wax cunooyinka viberka uu qaato, biyo badan oo fiicanoo nadiifa inuu cabo, marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyada tartiib ay isaga imaato. Waxaa kaloo kula tali lahaa qofka inuu exercise fiican sameeyo, cunooyinka oo viber dietka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaalaa.
Intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyo marti ku ahaa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta guud. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Waxaan filayaa in su-aalo badan oo madaxiina ku taagnaa in jawaabahooda aad ka dhaxasheen barnaamijkan inta weydiisay iyo inta kale ee barnaamijka la socotayba. Ibraahim Xasan Daanduure ee barnaamijka soo diyaariyeyna aad buu mahadsan yahay. Dhakhtarka weydiintaas ayaa nagu gudbaynaa. Haatanna waa dhinacii heesaha, ubixii jacaylka adaayga istaahila, codadka Shankaroon Axmed iyo fanaankii Allah u naxariistay Axmed Inshaar Cabdi Olol.
dunida iyo inad ayaad iiga dhiganto eeg madaa shaleecada indhahaad urote ayaad iiga dhiganto eeg madaa shaleecada indhahaad urote orinimaadu noqotaa alayliyo alayli ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay orinimaadu noqotaa alayliyo alayli ayaan ayaan iyo nasiib inda iyo inda jaceeli aragti weeyaan u arkay u arkay makula tahay inda iyo inda jaceeli su aragti weeyaan u arkay u arkay makula tahay
codkaasi allahu naxariiste axmed inshaar cabdi olol oo uu ku labaanaa codka fanaanada shankaroon axmed iyo heestooda hubixii jaceylka aan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii alla idmu waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo